Γεια σας και καλημέρα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας συναντήσω ξανά στο τρίτο podcast του έργου «Αντιμετώπιση της διαταραχής της πληροφορίας». Είμαι η Αθηνά, μια φωνή βασισμένη στο AI από το Voicemaker και θα σας καθοδηγήσω στις οδηγίες για επαγγελματίες σε άμεση επαφή με ευάλωτες ομάδες, κεφάλαιο τρίτο τεχνολογία και εργαλεία. Στην πλατφόρμα του έργου, θα βρείτε επίσης τη σχετική ενότητα και δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις τεχνολογικές σας δεξιότητες. Τώρα, ας ξεκινήσουμε. Τεχνολογία και εργαλεία. Η έννοια της παραπληροφόρησης ή των κατασκευασμένων ειδήσεων έχει συζητηθεί σε προηγούμενα κεφάλαια. Οι ειδήσεις συνήθως διαδίδονται από επαγγελματίες παρόχους ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των εμπορικών μέσων ενημέρωσης, της ανεξάρτητης επαγγελματικής δημοσιογραφίας ή ερασιτεχνών χρηστών στην περίπτωση των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι ειδήσεις είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες σε διάφορες μορφές. Οι ψηφιακές ειδήσεις διανέμονται μέσω καναλιών που βασίζονται στο διαδίκτυο σε μορφή ψηφιακών μέσων όπως κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο. Τα έντυπα μέσα αντιπροσωπεύονται από εφημερίδες και περιοδικά που περιέχουν περιεχόμενο που βασίζεται σε κείμενο και εικόνα. Τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα αντιπροσωπεύουν την τηλεόραση και το ραδιόφωνο με περιεχόμενο βίντεο και ήχου. Μηχανές αναζήτησης και αλγόριθμοι. Πολλοί ιστότοποι στο διαδίκτυο στοχεύουν να κρατήσουν τους χρήστες τους αφοσιωμένους και να μεγιστοποιήσουν τον χρόνο που αφιερώνουν στην πλατφόρμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές για να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη. Μια τέτοια στρατηγική είναι η εμφάνιση περιεχομένου στους χρήστες που ευθυγραμμίζεται με τα ενδιαφέροντά τους. Ωστόσο, οι ιστότοποι δεν μπορούν να διαβάσουν το μυαλό για να γνωρίζουν τις προτιμήσεις των χρηστών. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για την ανάλυση των δεδομένων των χρηστών και την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου. Οι αλγόριθμοι είναι πολύπλοκοι τύποι που παρατηρούν, μετρούν και υπολογίζουν τις προτιμήσεις περιεχομένου ενός ατόμου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παράγοντες όπως ο χρόνος παρακολούθησης του χρήστη σε συγκεκριμένους τύπους βίντεο, ο χρόνος που αφιερώνει σε μια συγκεκριμένη ανάρτηση ή ενέργειες εμπλοκής, όπως η δημιουργία επισημάνσεων, μου αρέσει, like, ή σχολείων. Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, οι αλγόριθμοι καθορίζουν τον τύπο περιεχομένου που κρατά τους χρήστες αφοσιωμένους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την επιμέλεια και τη σύσταση παρόμοιου περιεχομένου στον χρήστη. Η προτίμηση του αλγόριθμου για περιεχόμενο που ο χρήστης βρίσκει ενδιαφέρον μπορεί να δημιουργήσει μια φιλτραρισμένη φούσκα, filter bubble, όπου οι χρήστες εκτίθενται μόνο σε συγκεκριμένες απόψεις. Οι θύλακες φίλτρων περιορίζουν την ποικιλομορφία του περιεχομένου, οδηγώντας ενδεχομένως σε θαλάμους αντίχησης ή ενισχύοντας τους υπάρχοντες. Εκτός από τους θύλακες φίλτρων, οι αλγόριθμοι μπορούν να ενισχύσουν την ακραία χρειά του περιεχομένου προτείνοντας όλο και πιο εξειδικευμένες, περιθωριακές και ακραίες αναρτήσεις. Ο στόχος είναι να κρατήσουν τους χρήστες αφοσιωμένους, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθοδήγηση χρηστών σε διαδικτυακούς χώρους χωρίς διαφορετικές απόψεις, με αποτέλεσμα αυτό που ονομάζεται κουνελότρυπα, κικαιώνας. Οι θύλακες φίλτρων και οι τρύπες κουνελιών εκθέτουν τους χρήστες σε ριζοσπαστικό περιεχόμενο και τις κοινότητες που σχετίζονται με αυτό. Αυτοί οι διαδικτυακοί χώροι παρέχουν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη, την επέκταση, τη διαστρέβλωση και τη διάδοση εσφαλμένης πληροφόρησης και παραπληροφόρησης. Καθώς οι χρήστες προχωρούν μέσα από την τρύπα του κουνελιού, τα ακραία σημεία συζήτησης και οι ψευδείς πληροφορίες καθίστανται φυσιολογικά. Αυτή η εξομάλυνση διευκολύνει περαιτέρω τη διάδοση και την αποδοχή της εσφαλμένης πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης από ριζοσπαστικές πηγές. Διαδικτυακές στρατηγικές παραπληροφόρησης και εξτρεμιστικών οργανώσεων. Η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση μπορούν να διαδοθούν μέσω αμέτρητων μορφών επικοινωνίας. Ωστόσο, συνήθως διαδίδονται μέσω διαφόρων καναλιών, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοποι, email και από στόμα σε στόμα. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι με τις οποίες διαδίδεται η διαταραχή της πληροφορίας σχετίζονται στενά με τις 7 κατηγορίες προβληματικού περιεχομένου που συζητούνται στο κεφάλαιο 1, κατανόηση των ψευδών ειδήσεων. Κατηγορία 1, σάτιρα και παροδία. Κάποια εσφαλμένη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση δημιουργείται για σκοπούς ψυχαγωγίας ή σάτιρας, αλλά μπορεί να παρερμηνευτούν ως γνήσια νέα. Οι σατυρικοί ιστότοποι ή οι λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να δημοσιεύουν αστείες ή υπερβολικές ιστορίες, αλλά οι αναγνώστες που αγνοούν τη σατυρική φύση τους μπορεί να τις μπερδέψουν ως πραγματικές πληροφορίες. Κατηγορία 2. Clickbait. Τα clickbaits είναι άρθρα που περιλαμβάνουν εσφαλμένη πληροφόρηση ή παραπληροφόρηση και συχνά χρησιμοποιούν εντυπωσιακούς ή παραπλανητικούς τίτλους για να τραβήξουν την προσοχή και να δημιουργήσουν περισσότερα κλικ ή προβολές. Κατηγορία 3. Διαστρέβλωση. Αυτό περιλαμβάνει τη διαστρέβλωση ή την παραποίηση πραγματικών ειδήσεων με την επιλεκτική παρουσίαση γεγονότων ή την παράληψη κρίσιμων πληροφοριών. Κατηγορία 4. Μίμηση. Η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την πλαστοπροσωπία αξιόπιστων πηγών ειδήσεων ή δημοσίων προσώπων για να προσδώσουν αξιοπιστία σε ψευδείς πληροφορίες. Αυτό μπορεί να γίνει με τη δημιουργία ψεύτικων ιστοσελίδων ή λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που μιμούνται νόμιμες πηγές, παραπλανώντας τους αναγνώστες να πιστέψουν ότι οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες. Κατηγορία 5. Πολιτική χειραγώγηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με πολιτικούς υποψηφίους, τη χειραγώγηση του δημόσιου αισθήματος ή την εκμετάλλευση των υφιστάμενων προκαταλήψεων και διακρίσεων στην κοινωνία. Κατηγορία 6. Κατασκεύασμα. Η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση μπορούν να κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου, χωρίς καμία βάση στην πραγματικότητα. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ψευδών ιστοριών, αποσπασμάτων ή γεγονότων προκειμένου να παραπλανήσουν τους αναγνώστες ή τους θεατές. Κατηγορία 7. Ενίσχυση μέσω των social media. Οι ψευδείς ιστορίες μπορούν γρήγορα να γίνουν viral καθώς οι χρήστες τις μοιράζονται και τις αναδημοσιεύουν, συχνά χωρίς να επαληθεύουν την ακρίβεια των πληροφοριών. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται από τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην ενίσχυση, προωθώντας περιεχόμενο που βασίζεται στην αφοσίωση και όχι στην ακρίβεια. Τρολάρισμα, trolling και δημοσίευση, διάρρευση, προσωπικών πληροφοριών, doxing. Μια στρατηγική που χρησιμοποιείται συχνά είναι το τρολάρισμα. Το τρολάρισμα ορίζεται ως η σκόπιμη χρήση αγένειας, επιθετικότητας, εξαπάτησης και χειραγώγησης στη διαδικτυακή επικοινωνία με στόχο να προκαλέσει σύγκρουση ή διασκέδαση. Τα τρόλ υποκινούν διαδικτυακές συγκρούσεις εξαπατώντας, χειραγωγώντας ή με επιθετική συμπεριφορά. Διακόπτουν τις συνομιλίες για τη δική τους διασκέδαση, ουσιαστικά εμπλέκοντας σε ψηφιακό εκφοβισμό. Το τρόλινγκ μπορεί να φαίνεται σχετικά ακίνδυνο και να εμφανίζεται ως απλή ενόχληση. Ωστόσο, όταν οργανωμένες ομάδες τρολ μοιράζονται έναν συγκεκριμένο στόχο, αυτή η ενόχληση μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε επιδημία παραπληροφόρησης. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η χρήση από τη Ρωσία των τρολ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως όπλο. Η Ρωσία χρησιμοποίησε ένα μεγάλο δίκτυο τρολ για να διαδώσει παγκοσμίως παραπληροφόρηση σε πολλές γλώσσες, με στόχο να ελέγξει τον διαδικτυακό διάλογο γύρω από τη Ρωσία. Αυτά τα τρόλ όχι μόνο διέδιδαν ψευδείς πληροφορίες, αλλά στόχευσαν επίσης χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις που παρέκλυναν από το αφήγημα που είχαν οργανώσει για να προωθήσουν. Το doxing, μια άλλη μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού, περιλαμβάνει την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών ή ταυτοτήτων ατόμων στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αν και αυτή η τακτική δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα τη διάδοση παραπληροφόρησης, είναι μια άλλη στρατηγική που χρησιμοποιούν τα τρόλ του διαδικτύου για να ελέγξουν την αφήγηση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, παρόμοια με το trolling. Το doxing μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφοβήσει τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καταστέλλοντας την προθυμία τους να δημοσιεύσουν περιεχόμενο που αντίκειται στην προτιμόμενη αφήγηση των τρόλ. Mainstreaming. Μια σημαντική στρατηγική για τη διάδοση της παραπληροφόρησης και του εξτρεμιστικού περιεχομένου είναι η κανονικοποίηση του ή κάνοντάς το mainstream. Η έκθεση παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η έκθεση σε εσφαλμένη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει σε συνεχείς παρανοήσεις των ανθρώπων γύρω από τα συγκεκριμένα θέματα, γεγονός που κανονικοποιεί τις ψευδείς ιδέες στο μυαλό τους. Αυτή η έκθεση μπορεί να συμβεί με διάφορες μορφές. Μια κοινή μορφή έκθεσης είναι η διάδοση από άτομο σε άτομο, όπου τα άτομα μοιράζονται πληροφορίες με άλλους. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω προσωπικών αλληλεπιδράσεων ή σε μεγαλύτερη κλίμακα με άτομα με επιρροή, influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι influencers, οι οποίοι έχουν σημαντική πέραση σε διαφορετικές ομάδες, μπορούν εν αγνία τους ή σκόπιμα να μοιραστούν ψευδείς πληροφορίες, επηρεάζοντας μεγάλο αριθμό ατόμων. Μια τέτοια ευρεία έκθεση οδηγεί στην κανονικοποίηση της παραπληροφόρησης μεταξύ διαφορετικών ακροατηρίων. Ηρωνία, σάτιρα και μιμίδια. Εξτρεμιστικά άτομα και οργανώσεις συχνά ενσωματώνουν χιούμορ, σάτιρα και ηρωνία για να διαδώσουν τις ιδέες τους. Η σάτιρα μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την αμφισβήτηση καταπιεστικών ιδεολογιών, την αλλαγή αφηγημάτων ή την κανονικοποίηση εξειδικευμένων απόψεων εντός της mainstream επικρατούσας τάσης. Στη σφαίρα της παραπληροφόρησης, η σάτιρα χρησιμοποιείται σε ένα φάσμα. Ιστοσελίδες παροδίας όπως το The Onion ή το Der Spiegel δημοσιεύουν μη πραγματικό περιεχόμενο για λόγους χιούμορ, χωρίς την πρόθεση να εξαπατήσουν το κοινό. Ωστόσο, ορισμένα άτομα και ομάδες χρησιμοποιούν τη σάτιρα και την ηρωνία με κακόβουλη πρόθεση να δυσφημίσουν τη συμβατική δημοσιογραφία, την επιστήμη ή να προωθήσουν εξτρεμιστικές ιδέες και παραπληροφόρηση. Το εξτρεμιστικό περιεχόμενο συχνά απευθύνεται στους νέους ως μια μορφή ψυχαγωγίας ή αναζήτησης εντυπωσιακών γεγονότων. Τα νεαρά άτομα, καθοδηγούμενα από την αναζήτηση νοήματος, τείνουν να προσελκύονται από έντονες και πρωτότυπες εμπειρίες, καθιστώντας τους πιο επιρρεπείς σε εξτρεμιστικές ιδέες και στη σχετική παραπληροφόρηση. Τα μιμίδια, memes, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα κομμάτια χιουμοριστικού πολιτιστικού περιεχομένου, χρησιμεύουν ως άλλη μια οδό για τη διάδοση εξτρεμιστικών ιδεολογιών. Τα μιμίδια έρχονται σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο, κλιπ ήχου, emoji και συμβόλων. Ενώ τα ίδια τα μιμίδια δεν είναι εγγενώς επιβλαβή, οι εξτρεμιστές τα χρησιμοποιούν για να εξομαλύνουν τις ιδέες τους. Η παιχνιδιάρικη φύση των μιμίδια επιτρέπει στους εξτρεμιστές να συγκαλύπτουν, να απομυθοποιούν ή να αρνούνται την επιβλαβή φύση των μηνυμάτων τους. Αυτό το «τολμηρό» ή προκλητικό περιεχόμενο γίνεται πιο αποδεκτό και όταν έρχονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για σεξισμό, ρατσισμό ή ξενοφοβία, οι δημιουργοί μπορούν εύκολα να τις απορρίψουν ως απλά ένα αστείο. Αυτή η θολή διαχωριστική γραμμή μεταξύ παιχνιδιάρικης σκανδαλιάς και προβληματικού περιεχομένου δημιουργεί ασάφεια, καθιστώντας δύσκολη τη διάκριση μεταξύ αθώων αστείων από τα εξτρεμιστικά μηνύματα. Χειραγωγημένο περιεχόμενο. Από τεχνική άποψη, όλες οι πληροφορίες ή οι ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης είναι ένα συνδυασμός κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο. Ωστόσο, η ανησυχία έγκυται στο να καθοριστεί εάν οι πληροφορίες είναι αυθεντικές ή όχι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπληροφόρηση μπορεί να χρησιμοποιεί γνήσιες εικόνες αλλά να χειραγωγεί την ιστορία, παραμορφώνοντας τα πραγματικά γεγονότα. Με τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, ακόμη και οι εικόνες, ο ήχος και το βίντεο μπορούν να υποστούν παραποίηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από επαγγελματίες ή μέσω εφαρμογών που χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως η τεχνολογία deepfake. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διακρίνουμε εάν ένας ήχος ή ένα βίντεο έχει τραβηχτεί πραγματικά από μικρόφωνο ή βιντεοκάμερα ή εάν είναι αποτέλεσμα εξειδικευμένων συστημάτων επεξεργασίας ή τεχνητής νοημοσύνης, όπως κλόνη φωνής ή deepfake βίντεο. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι τεχνικά εφικτό να προσδιοριστεί η αρχική πηγή, ο παραγωγός ή εκδότης μιας εικόνας, ήχου ή βίντεο. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πόροι μπορούν να κοινοποιηθούν, να αντιγραφούν ή να αναδιανεμηθούν πολλές φορές στον παγκόσμιο ιστό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, για τους τακτικούς χρήστες, μπορεί να είναι δύσκολο να ταυτοποιήσουν την αρχική πηγή και τον παραγωγό, ακόμα και αν υποψιάζονται ότι η είδηση μπορεί να είναι παραπληροφόρηση. Η ενδυνάμωση των χρηστών να διακρίνουν μεταξύ πραγματικών και κατασκευασμένων ειδήσεων απαιτεί αρκετά βήματα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 2, δράσεις δεξιότητες. Όσον αφορά τις ειδήσεις που διανέμονται μέσω του διαδικτύου, οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως τα news feeds και τα social media networks, θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες για να επαληθεύσουν την αξιοπιστία της πηγής και να ανιχνεύσουν τον αρχικό εκδότη και την πηγή. Η τεχνολογία blockchain είναι μια τέτοια τεχνολογία που μπορεί να διευκολύνει αυτές τις προσπάθειες. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα και αξιοποιώντας την τεχνολογία, οι χρήστες μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται στο ψηφιακό τοπίο, να διακρίνουν τις πραγματικές ειδήσεις από την παραπληροφόρηση και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις πληροφορίες που συναντούν. Κατανόηση των deepfakes. Χειρισμό συνθετικών μέσων. Τα deepfakes, όπως ορίζονται από το λεξικό του Cambridge, είναι βίντεο ή ηχογραφήσεις που αντικαθιστούν το πρόσωπο ή τη φωνή κάποιου με το πρόσωπο ή τη φωνή κάποιου άλλου, με τρόπο που φαίνεται πραγματικό. Στο άρθρο «Deepfake Explained» του 2020, η συγγραφέας Meredith Summers αναφέρει ότι το deepfake αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο είδος συνθετικών μέσων όπου σε μια εικόνα ή ένα βίντεο ένα άτομο αντακαθίσταται με την ομοιότητα ενός άλλου ατόμου. Τα deepfakes έχουν βρει εφαρμογές σε διάφορους τομείς και έχουν χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς. Μερικά αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν. Εκβιασμός, τα deepfakes μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ψευδούς ενοχοποιητικού υλικού, που ενδεχομένως να οδηγήσει σε εκβιασμό. Πορνογραφία, η deepfake πορνογραφία έχει αποκτήσει σημαντική προβολή στο διαδίκτυο. Μια έκθεση της Ολλανδικής startup εταιρείας DeepTrace για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εκτιμά ότι περίπου το 96% όλων των διαδικτυακών deepfakes ήταν πορνογραφικά. Πολιτική, τα deepfakes έχουν χρησιμοποιηθεί για να παραποιήσουν γνωστούς πολιτικούς σε βίντεο, να διαδώσουν παραπληροφόρηση και να χειραγωγήσουν την αντίληψη του κοινού. Υποκριτική και ταινίες. Υπάρχουν εικασίες σχετικά με τη χρήση deepfakes για τη δημιουργία ψηφιακών ηθοποιών σε μελλοντικές ταινίες. Ενώ ψηφιακά κατασκευασμένοι ή τροποποιημένοι άνθρωποι έχουν παρουσιαστεί σε ταινίες στο παρελθόν, τα deepfakes θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε νέες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα deepfakes έχουν χρησιμοποιηθεί από χρήστες σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Τα άτομα αντικαθιστούν πρόσωπα σε δημοφιλείς σκηνές ταινιών ή σειρών με τα δικά τους, δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο. Ανίχνευση και μετριασμός των deepfakes. Οι ερευνητές διερευνούν ενεργά μεθόδους για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του ζητήματος του deepfake ήχου και βίντεο. Ακολουθούνται διάφορες προσεγγίσεις. Η αλγοριθμική ανίχνευση είναι μια προσέγγιση που περιλαμβάνει την ανάπτυξη αλγορίθμων που μπορούν να εντοπίσουν το περιεχόμενο που έχει χειραγωγηθεί. Αυτοί οι αλγόριθμοι αναλύουν διάφορες οπτικές και ακουστικές ενδείξεις για να ανιχνεύσουν ασυνέπειες ή ανομαλίες που υποδεικνύουν την παρουσία ενός deepfake. Αξιοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, αυτοί οι αλγόριθμοι μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους ανίχνευσης με την πάροδο του χρόνου. Η τεχνολογία blockchain είναι μια άλλη τεχνική που προτείνει τη χρήση τεχνολογίας blockchain για την επαλήθευση της πηγής των μέσων ενημέρωσης. Το blockchain είναι ένα ψηφιακό βιβλίο που καταγράφει τις συναλλαγές σε ένα δίκτυο υπολογιστών με ασφαλή, διαφανή και ανθεκτικό σε παραβιάσεις τρόπο. Με την εξασφάλιση ότι εγκρίνονται μόνο βίντεο από αξιόπιστες πηγές, θα μπορούσε να μειωθεί η εξάπλωση των δυνητικά επιβλαβών deepfake μέσων. Η τρίτη τεχνική είναι η ψηφιακή υπογραφή. Ορισμένοι προτείνουν την ψηφιακή υπογραφή όλων των βίντεο και των εικόνων που τραβήχτηκαν από κάμερες, συμπεριλαμβανομένων των καμερών smartphone, ως μέσο για την καταπολέμηση των deepfakes. Αυτό θα συνεπαγόταν ότι σε κάθε μέσο θα μπαίνει μία μοναδική ψηφιακή υπογραφή, επιτρέποντας την ανίχνευση του αρχικού κατόχου για κάθε φωτογραφία ή βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το κεφάλαιο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, τότε σας προτείνω να διαβάσετε τις ενότητες μας. Εάν θέλετε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, τότε θα πρέπει να επισκεφτείτε την ενότητα με δραστηριότητες και ασκήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στην εφαρμογή για κινητά. Σας περιμένουν άλλα δύο podcast. Σας ενημερώνουν για άλλα κεφάλαια των οδηγιών και καλύπτουν θέματα σχετικά με την κατανόηση των ψεύτικων ειδήσεων, τις ενέργειες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ψευδών πληροφοριών, σχετικά με τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Απέχουν μόλις ένα κλικ.